Okej.
A słowo.
Okej, bo mu pokażę za ciebie. Evo, lep dober večer vsem, predlagam, da kar začnemo sedmo redno sejo občinskega sveta občine Dobrova Polnogradec. Po mojem imamo kar nekaj točk, pa ja upam, da bomo uspeli, bom rekel, razumljivo in v kratkem času pride skozi. Predlagam, da, da kar začnemo in sicer pred ugotavljanjem te seje potrdimo prisotnost. Dva svetnika sta upravičeno odsotna, mislim, da gospod Rejc in pa gospod Vaneščak. Tako da, okay, hvala. Potem predlagam, da gremo na potrditev dnevnega reda. In sicer obravnavamo 13 točk, ko ste videli v zapisniku. Predlagam prisotnost, ali to potrdite?
Potrdite.
Aha, prisotnost, aha, imaš prvo razpravo. Ama dokušno bombo razpravo.
Imaš. Jaz bi črtu oziroma predlagal nekaj naše točke. V 66. členu poslovnika namreč piše, ne, gre za zamenjavo članov odborov, da to predlaga KMVI. Iz gradiva je vidno, da je to predlagala svetniška skupina, ki jih pa v poslovniku mi nimamo. Obstaja tudi iz gradiva pač sklepama, ne, vodja te svetniške skupine, gospa Irena, ki je članica mandata tega statutarne pravne komisije, ker bi mislim človek, da bolj to pozna, tako da zdaj jaz ne vem, na podlagi česa je bila ustanovljena ta komisija, kakšne so dolžnosti in pravice in tako naprej. Iz tega gradiva nekako vidimo tudi, da jaz nisem več član te skupine, čeprav ne vem, da je to ustanovljena, ker najbolj pomembno so tudi odbori oziroma kvote odbori, ki imajo drugače razporejene. Skratka, če se bo glasovalo o teh sklepih predlaganih, pa nezakonitih, kar pač predlagatelj ni dobro.
Prijavljena razprava, modra. Okay. KMVI, zdaj, tolmačenje 66. člena, je, to je podreden akta, ne, generalen akt, nadrejen akt je zakon lokalni samoupravi, v kateri KMVI, to so sicer po poslovnih institutih komisije, ki olajšajo delo občinskemu svetu, nimajo pa nobenih izvirnih pristojnosti. Ker sem članica statutarne komisije, sem se seveda prekem tudi pozanimala pri ministrstvu za javno pravo, ki je skrbnik, pravni skrbnik na tolmačenju teh pravilnikov in tudi zakona, in KMVI nima izvirnih pristojnosti, zato na KMVI nismo dali zadeve, ki pravzaprav ni nujno, da je KMVI izključno predlaga, je pa res, da to piše v našem poslovniku, vendar je poslovnik podreden akt. To tudi lahko, samo da dokončam, to je sicer lahko zadeva, ki jo v nadaljevanju damo na KMVI in pač potem tudi tam glasujemo, vendar zato ni nobene pravne podlage, da je to obvezno. Edina stvar, ki pa je mogoče bi lahko rekla, ne vem, tukaj samo vprašanje je, ali si prejel pošto. Z tega, ki si povedal, da si seznanjen s tem, bi sklepala, da si pač to e-pošto dobil, na njo nisi odgovoril, tako da niti ne vemo uradno, zdaj, a zdaj se izkazuješ, da si zvedel za to pošto, ali zdaj, to me bolj zanima, no? To je tist, kar je bolj relevantno tukaj, da si bil kot stranka seznanjen. To, da liste nismo uradno konstituirane, to je, to je neumnost, takoj, ko si lista, si konstituiran in tako kot tak tudi nastopaš. In ne vem sploh, tudi to ne bo zdržalo pač ničesar. Tako da, edino vprašanje je, ali se izkazuješ, da si seznanjen bil 8 dni pred to sejo s to pošto.
Zdaj se moram jaz prijaviti, ne? Kar se tiče zakone poslovnika, ne? Če je poslovnik zakonit, pa se ga je treba držati. Če pa ni zakonit, pa pač ni zakonit. Ne? Se pravi, če je podreden akt, pa ni usklajen zakonom, pa je itak nezakonit. Če pa je, pa menda, da je, ne? Pa se ga treba držati. Če držati se treba tega, kar pač no piše in tudi tega, kar ne piše. In če smo že imeli nekoč svetniške skupine v poslovniku, pa jih zdaj nimamo več, je to najbolj s kakšnim razlogom bilo narejen. Zdaj dvih seje, številke ne vem, ampak mislim, da je bilo leta 2019 vrča. Kar se tiče pa moje seznanitve, jaz se sklicujem na gradivo. Pošte pa nisem videl.
Potem jaz predlagam, da se omakne 11. točka, bomo potem po ZUP-u poslali pošto in jo vročili po ZUP-u. Ko bo pošta prejeta, bo prav tako šlo direktno občinski svet, brez KMV-ja, da to ni v skladu s tem. Tako da podpiram, da se, ker kolega ni bil seznanjen in očitno je bil, pa nekak ni bil, zdaj se jaz to ne znam razlagati. Potem pa pustimo uradnim postopkom naj spregovorijo, pa bomo poslali povratnico pošiljko jutri zjutraj. In bo pač to na naslednjem sistemu. Hvala. Delo, glasujemo v njih.
Hvala za razpravo. Ima še kdo na to točko, na dnevni red, ne na to točko, na dnevni red, če je kakšno komentar. Če ne, predlagam, da gremo na glasovanje dnevnega reda, vendar s popravkom. Dnevni red se potrjuje, vendar se iz dnevnega reda črta 11. točka. Zdaj predlagam, da prvo prisotnost, potem pa glasovanje. Zdaj pa glasovanje za dnevni red brez 11. točke, se pravi z izločitvijo 11. točke. Hvala, dnevni red je izglasovan. Gremo na naslednjo točko. Se pravi potrditev zapisnika 6. redne seje občinskega sveta občine Dobro Polhograjec, ki je bil v sredo 4. oktobra 2023 ob 20. uri. Zapisnik ste vsi prejeli, tako da predlagam, če je kakšna razprava, pripombe na zapisnik. Ni. Potem predlagam potrditev prisotnosti. Predlagamo, da se odpre razprava vezano na potrditev zapisnika druge izredne seje, bomo na zapisniku to popravili. Oziroma v dnevnem redu. Je kakšna razprava na to točko? Ni. Potem predlagam prisotnost. In pa potrditev zapisnika druge izredne seje občinskega sveta. Hvala, s tem je zapisnik druge izredne seje potrjen. Gremo na tretjo točko. Tretja točka dnevnega reda, predlog sklepa o določitvi cen programov vrtcev v občini Dobro na Polhograd. In sicer tukaj sta poročevalca Bor Dolinar kot predsednik odbora za družbeno dejavnost in pa Simona Kostrev strani občinske uprave. Predlog tega sklepa je, da občinski svet sprejme sklep o določitvi cen programov v vrtcih na območju občine Dobro na Polhograd za predlagano besedilo. Tako da gradivo je bilo priloženo, bi pa prosil Simono, pa mogoče Simono Kostrev, pa Boruta. Boruta, predvsem kot predsednika, da tok uvodni govor daš, poveš kot član predsednik komisije, ja. Potem pa bi prosil Simono, da detaljno predstavi v bistvu to gradivo.
Ja, hvala lepa. Dne 8. decembra smo imeli sejo odbora za družbene dejavnosti, kjer smo obravnavali cene programov vrtcih na naši občini. Ušli smo vse sistematično čez stroškovnike in teh stvari. In na osnovi tega, na vseh teh podatkov, ki jih bo tudi predstavila Simona, smo mi sprejeli soglasno sklep in predajamo v občinskemu svetu v predlog določitve cen za prihodnje na tančnih informacijah, ki reče temu pa Simon.
Kot ste iz gradiva videli, da so skupni stroški delovanja obeh naravnih vrtcev v naši občini so se od leta 2020 naprej vrnili, se dvigujejo, povišali, oziroma ko nekako 15-8, vsako leto nekako 15-8 do 8% letno se povišujejo. In zaradi tega, zaradi bistveno povečanja stroškov, ki se tičejo stroškov dela, stroškov materijala in storitev in pa stroškov živil, ki so elementi ekonomske cene v vrtci, je bil potreben ponoven pregled, vsako leto je potreben pregled iz ekonomske cene. Smo tukaj z obema vrtcama skrbno pregledali, tudi na odboru se je pregledal, tako da je v bistvu ugotovitev bila, da se z olajšavami, ki se staršem otrok, ki so vključeni v javne vrtce v naši občini, dodatno znižajo za 10% staršem. Kateri otroci so vključeni v programe prvega starostnega obdobja in pa še dodatnih 8% staršem, kateri otroci so vključeni v programe drugega starostnega obdobja, se zvišanje, se plačilo starš, govorimo o plačilu staršev, se poveča po sprejemu tega za 16% glede na trenutno veljavno ceno. Cena prememba cene bi veljala od 1.1.2024 naprej. Moram pa tukaj omeniti, da starši, trenutno starši otrok plačujejo v povprečju 30% cene programa, ostalo se krije iz proračuna občine. Pa še to moram omeniti, da 38% plačila staršev, se pravi, se krije iz državnega proračuna. Skoraj 40% se krije iz državnega proračuna. Tistega dela, ki bi ga mogli starši plačevati, ampak država to omogoča, da če imajo drugega, tretjega ali več otrok v vrtci, da se prijejo iz državnega proračuna. Da treba tudi to upoštevati. Hkrati se je pa ugodilo še pri rezervaciji zaradi počitniške odsotnosti otroka, se je, smo razlabljali na odboru za družbene dejavnosti na predlog obeh vrtcev, da se doda še ena možnost, in sicer 3 tedne neprekinjene odsotnosti, v tem primeru pa se rezervacija starši plačajo v višini 50% plačila. Ostale zdravstvene rezervacije ostale neprekinjene za celotno obdobje. Tako da, to bi bilo na kratko vse, če je pa kakšno vprašanje.
Hvala, Simona.
Hvala, po pripravljeno.
Mogoče sem tok, gradivo je manj dost detaljno pripravljeno v vseh teh segmentih, kjer se je vidi tudi, koliko je bil skupaj strošek vrtcev, pa koliko je bil proračun občine, pa koliko je bil prispevek staršev. Vidi se tudi primerjava, če ste pogledali tabelo točka 3.3, tabela številka 2 in tabela številka 3, kjer lahko vidimo primerjavo, se pravi cene vrtcev v posameznih občinah, v okolici naše občine. Lahko vidimo, da cena, ki imamo trenutno 539 za prvo starostno obdobje in drugo starostno obdobje 405, je daleč pod vsemi cenami v občinah. Kar pomeni, da so vse občine v letošnjem letu in v lanskem letu dvigane cene dvakrat, in tem, ko naš dvig je bil s 1.1.2022 zadnji. Največji problem, ki povzroča pač to, je pa seveda to, da je država dvigala te minimalne plače zaposlenih in prevalila v bistvu stroške na občine, čeprav bi bilo praviloma, da bi država dvigala povprečnine, s katerim bi sorazmerno povišala obremenitev iz državnega proračuna subvencijo. Pa država tega bi naredila. Glede na to, da ta dvig cen s hrano, programi in pa zaposlitvami predstavlja kar 21%, je to tam malo manj kot 400 tisoč evrov na letnem nivoju. Verjetno ste slišali tudi, da so praktično vsi vrtci so v letošnjem letu že v spomladi dvignili cene. Mi v letošnjem letu tega nismo naredili in bomo še ga sprem pa in 2024. Tudi lahko vidite, da smo podali predlog, da gremo iz 6% subvencije na 10%, da bo občina subvencionirala te cene, ker vsem smo rekli, da bomo probali nasprot tudi staršem in ta sredstva tudi delno iz zagotovili občinskega proračuna. Breme, ki bi ga pa mogli prenašati brez dviga cene, bi bil pa zelo velik. Potem bi imel težave dolgoročno s financiranjem, s prihodki in dohodki same občine. Glede na to, da je ta strošek v proračunu eden izmed večjih stroškov, kar se tiče vrtcev in šol, je 20% predstavlja kar da je delež v proračunu. Hvala Simona, jaz mogoče še zdaj odpiram razpravo, tako da razprava odprta, da prijavim.
Dobro večer sem skupaj. Jaz moram reči, da je to za pohvaliti, da se gleda na mladi rod, oziroma na otroka, če bo dovolj otrok, bo tudi dovolj pol delovne sile na koncu plačnikov za pokojninski sklad, tudi za to podpiram.
Hvala. Še kdo? Če ni, potem predlagam, da gremo na glasovanje. Se pravi, predlog sklepa odločitve cene programa v vrtcih na moči občine Dobra Polovogradec Občinski svet sprejme sklep o določitvi cen programov vrtec na območju občine Dobra Polhograda za predlagano besedilo, kot je v gradivu, kot je bil predstavljen. Prosim za prisotnost. Pa prosim za glasovanje sklepa. Hvala, sklep je sprejet. Gremo na peto točko. Ne, četrta se pričujem. Četrta točka in sicer se predmetne odloka ustanoviti javno vzgojno izobraževanje zavodov na območju občine Dobra Polhogradec, predlagam se sprejem v skrajšanem postopku in sicer v sprejemu sta dva predloga sklepov in sicer prvi občinski svet občine Dobra Polhogradec sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka ustanoviti javnega vzgojno izobraževalnega zavoda osnovne šole Dobro v predlaganem besedilu, ki je v gradivu. In pa druga točka, občinski svet občine Dobra Polhogradec sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda osnovna šola Polhogradec v predlaganem besedilu. Ja, tukaj predlagam na kratko predstavitev Simone, ki je pripravila tega sklepa oziroma odloka. Čist,
V bistvu tukaj smo oba dva ustanovitvena akta v 11. členu, v njunem 11. členu spremenili in sicer smo, moramo v skladu s pravilnikom postopka za izvrševanje proračuna v aktu ustanovitvi zabeležiti, katere so javne službe dejansko in pa katere so tržna razmed med javnimi službami in tržnimi dejavnostmi in pa vsebovati mora določbo, da javni zavod prodajajo blago in storitev na trgu, da lahko izvajajo prodajajo blago in storitev na trgu, le če bodo z izvajanjem zagotovili najmanj pokritje vseh sto dejavnosti povezanih prihodkov. Tako da smo to, ta člen v bistvu uredili, uskladili, tako da v bistvu je bolj ali manj ta sprememba. Ja. Tudi na odboru za druge dejavnosti, se je razglabila na zadnji novembrski seji in se tudi se strinjajo člani odbora.
Hvala, Simona. Ja, gre samo za to, kar je računsko sodišče opozorilo s tem odlokom, v bistvu urejamo, razmejujemo osnovno dejavnost zavoda in pa tržno dejavnost zavoda. Tako da formalno v bistvu ne gre za nobeno bistveno spremembo razen zakonsko to uredim. Tako da predlagam razpravo na to točko. Ni. Potem predlagam, da gremo kar na glasovanje. In sicer obeh predlaganih sklepov. Občinski svet občina Dobra Polhograd sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda osnovne šole Dobrovo predlagano besedilo in pa občinski svet občina Dobrovo, vsak sklep posebej, ok. To pa prvo potrjujemo prvi sklep za osnovno šolo Dobrovo, prisotnost. In pa glasovanje za prvi sklep. Hvala, sklep je bil izglasovan soglasno. Gremo na predlog drugega sklepa občinski svet občine Dobra Polhogradec. Sprejme odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda osnovna šola Polhogradec v predlaganem in pa predstavljenem besedilu. Tako da prisotnost. In pa izglasovanje sklepa. Hvala, sklep je bil izglasovan. Gremo na peto točko dnevnega reda. Peta točka dnevnega reda in sicer gre za sklep o dodelitvi doniranih sredstev občanom občine Dobra Polhograda, ki so trpeli škodo v avgustovskih poplavah 2023. Predlog sklepa je, da občinski svet občine Dobro Polhograd je obravnaval in sprejel predlog sklepa za dodelitev doniranih sredstev občanom občine Dobro Polhograd, ki so trpeli škodo v avgustovskih poplavah 2020 v predloženi obliki in sredini. Sklep je bil obravnavan tudi na odboru za socialno in odbor za socialno in zdravstvo. Poročevalnic, mogoče na kratko bi prosil Sandra tebe, da predstaviš prvo časovno potrebo
sklepa. Sklep, ki je pred vami, je bil v upravi občine, kar nekaj energije vloženo, da smo prišli do rezultata takšnega, kakršnega je tu pred vami. Namreč preigravali smo različne prakse, ki so jih v situacijah, kot smo se znašli, mi uporabile različne občine, vendar, kot se vsi lahko strinjamo v situaciji, kjer smo, je občina sama bila zelo prizadeta, tako da je potem bila sprejeta odločitev, da med občane razdelimo sredstva, ki so jih občani namenili za donacije, tako da donacije so bile pač na različne načine zbrane. Največja je bila strani dobrodelnega koncerta, ki ga je v sodelovanju z nami organizirala Godba Dobrova Polhogradec, potem je bila tukaj pač vaša donacija, kot ste se odpovedali sejnina, nekaj bo pač donacij strani različnih posameznikov, tako da v skupni višini 4409,31 evrov se je nabralo in ta sredstva se je potem razdelilo med, se bi razdelilo med občane, ki so oddali vlogo v sistem AJDA in šli smo skozi tiste občane, ki so imeli poškodbe in na svojih stanovanjskih objektih oziroma zraven je še občan, ki je edini, ki še vedno nima dostopa do svojega doma, pač preko ceste, no, tako da tukaj je pač potem med sredstva se razdeli med 19 posameznikov z te upravičence bomo potem s posebnim dopisom nagovorili, ker pač mečkar je bilo tudi na naši strani pomislekov, zneski so simbolični, ampak zavedati se je pač potrebno. To so darila, ki so jih dali občani in tukaj je pač ta participacija strani občanov za ta sredstva. No.
Sandra, hvala.
Prosim.
Skratka, kakorkoli se lahko zahvalimo vsem donatorjem, zbran se je pač 4409 evrov, ta sredstva so namenjena pač vsem, ki so trpeli do škodo, tako da jaz predlagam, pač, da gremo v razpravo, vezano na ta sklep, če ima kdo kakšne koli vprašanje, predlog, kakorkoli. Ja.
Jaz bi sam dodala, no, to, kar je že Sandra rekla na odboru, smo to obravnavali, bi bilo kar nekaj pomislikov, kako bo je ljudje to te simbolične zvezde spremočala bolj pravilno predstavljali. To je jasno in je treba v tem obvestilu povedati, da gre to samo za razdelitev sredstev, ki so bile zbrane na posebnem računu za ta namen, ker drugač, kaj nekdo, ki ima trg, ne vem, prijavljene škode 30 tisoč ali pa ne vem koliko, pa bo dobil 500 evrov, je to, ga bo bolj razjezilo kot karkoli. No, to je bil naš velik pomislek, kar potem, ko smo to obravnavali, je pa res, da so na sredstva zbrana za ta namen in se pa za ta namen razdelijo. No, to sem sam jaz nekaj.
Ja, hvala. Se strijam, vse, verjetno bi bil vsi prvi veselje, če bi izbrali ne, 100 tisoč evrov, da bomo
nekaj zlažiti. Ja, ja,
je pa res, no, treba tudi to povdati, da vse škoda na objektih stanovanjskih prvotem bi mogla biti zavarovana. To je v bistvu samo možnost, kot s katero skozi donacije lahko občina na takšen način zbere sredstva in jih donira. Ker občina pa taka, privat fizičnim osebom ne more donirati sredstva, tako da krajani, oziroma krajani Godba so pokazali pač ta obseg teh sredstev, ki so jih donirali, ta sredstva se razdeljujejo. Tukaj mogoče bi samo vprašanje, zdaj seveda pa izmeri vprašanje, ne, koliko sredstev komu dati. Proporcionalne deleže, postavila se ta meja nad 30 evrov, ne, da je vse neka meja. Zdaj, to je pa zmeri stvar vprašanja, kako to meja postaviti. Skratka, vsem dobi 19 občanov neko simbolično ceno znesek in se strinjam pač, da, da z dopisom se to pojasni in razloži. Pa se potem ta sredstva tudi nakaže. Pa. Še kdo? Če ne, predlagam, na glasovanje, predlagam na sveta. Se pravi, potrebujemo sklep za dodelitev doniranih sredstev, se pravi predlog sklepa, občinski svet občine Dobro Polgogradec je obravnaval in sprejel predlog sklepa za dodelitev doniranih sredstev občanom občine Dobro Polgogradec, ki so trpeli škodo v avgustovskih poplavah 2023 v premoženju obliki in vsebini, ki bo predstavljeno. Tako prosim za prisotnost, potem pa glasovanje sklepa. Hvala, sklep je posebno potrjen. Zdaj gremo pa na šesto točko. Dnevnega reda, ta je najbolj obširna točka. In sicer predlog proračuna za leto 2024, prvo branje. Mi smo strani občine pripravili proračun za 2024, na osnovi roku. Se pravi, v tem sklepu bi potrjeval se pravi predlog proračuna občine Dobro Polgogradec za leto 2024 je primerna, za primerna podlaga za nadaljne postopke sprejemanja proračuna. V predlogu proračuna za leto 2024 se opravi še javna razprava in pa vsi odbori pač obravnavajo predlagan proračun. Tako da, mogoče čisto na kratko, da predstavimo ta proračun. Generalno smo izhajali iz dejstva, koliko prihodkov in odhodkov imamo na občini. Pogledali smo stroške za 4 leta nazaj, se pravi vse materialne stroške, operativne stroške in poskušali optimirati tiste stvari, ki so mogoče v preteklih letih ušle iz proračuna. Pogledali smo tudi na prihodkovni strani. Tukaj se predvsem lahko videli to, kar smo že potrjevali na današnjih in pa preteklih sejah, da velik manko je bil na prihodkih vodovoda in pa v letošnjem letu velik skok na vrcih. To se s tem proračunom uravnoteža, se pravi prihodki in odhodki. Drugač pa, čist na kratko, v letu 2024 predvidevamo prihodke v višini skoraj 11 milijonov evrov, 10,9 milijona evrov. Od tega je davčnih prihodkov največ, 8,9 milijona evrov, to je 68% proračuna. Od tega je davek na dohodek in dobiček dohodnina v višini 6,7 milijona, potem so postali manjši. Nadomestilo za uporabo stavnega zemljišča v višini 384 tisoč evrov, davek na promet z nepremičninami 190 tisoč evrov, taksa za obremenjevanje vode v višini 130 tisoč evrov. Nedavčni prihodki so na drugem mestu in sicer v višini 1 300 tisoč evrov, predstavljajo 12,54% vseh prihodkov občinskega proračuna. Tukaj predvsem govorimo o prihodkih, kot so prihodek na dobičko v strani holdinga, prihodek od premoženja, višini 251.718 evrov, to so najemnine, poslovni prostori, grobovi, športni objekti. Tukaj imamo še rezervo in tudi delamo na tem, da prihodke tudi povišamo. Potem so denarne kazni, milec 40 tisoč evrov, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo 30 tisoč evrov in pa prihodki od prodaje blaga in storitev, to so vodarine, subvencije, priključki, družinski grad, višini 390 tisoč evrov. Prihodki od komunalnih prispevkov, to so ocenjeni prihodki v višini 500 milijona evrov in pa drugi nedavčni prihodki. Imamo tudi kapitalske prihodke, višini 1 136 000 evrov, predstavlja 10% vseh prihodkov, gre pa predvsem za prodajo zemljišč v višini manjših zemljišč, višini 40 000 evrov, in pa v proračunu je tako, kot je bilo v lanskem letu, ta zemlja OKPN Šuljica Gabere, višini 1 026 000 evrov, noter je seveda iz razloga, ker se pripravljajo postopki, ki bodo lahko omogočali prodajo oziroma dražbo te nepremičnine. Imamo tudi prejete donacije v višini 3450 evrov, to je pač 0,03% prihodkov občinskega proračuna, in pa transferni prihodki, ki so pa v višini 897 000 evrov, kar predstavlja 8,20% prihodkov občinskega proračuna. To pa govorimo, to so predvsem 20 000 iz naslova požarnih taks. Potem smo dobili 62 279 za plače javnega zavoda Pokrajske griščine. Potem smo dobili sredstva v višini 25 500 za refundacijo skupne medobčinske inšpekcije, sredstva 1500 evrov za sofinanciranje voznih cest, potem 484 685 evrov za uravnoteženje razvitosti občin, 166 000 evrov so nepovratna sredstva za barjansko kolesarsko omrežje in pa sredstva v višini 97 600 iz občinskih proračunov, to so prevozi učencev in povrnitev iz naslova vrtcev za drugih občin. Prihodkov ocenjujemo, se pravi, 10 945 812 evrov, plus upoštevajo se sredstva na tekočem računu iz naslova sanacije. To je predvidoma 11 326 920, ker pomeni, da bomo v letu 2024 imeli skupaj prihodkov za 22 272 732 evrov. Kar se tiče odhodkov, ki se planira odhodki v višini 21 865 592, in sicer, če gremo po točkah najvišjih odhodkov, so najvišji tekoči odhodki, se pravi odhodki občinskega proračuna, 3 811 950 evrov, predstavlja 17,43% vseh odhodkov. Tukaj noter so plače, prispevki, drugi izdatki zaposlenih in delovanja občinske uprave v višini 541 272 evrov, pisarniški splošni materiali in storitve, to so vse storitve od geodetskih storitev, našega časopisa, prostorski dokumenti, cenitvene premičine, delovne akcije v krajevnih skupnostih in pa promocijske aktivnosti v višini 704 000 evrov. Potem je energija, voda, komunalne storitve in komunikacije v višini 231 000 evrov, tekoče vzdrževanje infrastrukture, to je vzdrževanje cest, vodovodov, kanalizacijskega sistema, javne razsvetljave, 1 555 000 evrov, drugi operativni odhodki v višini 268 368, to so plače funkcionarjev, podjemne pogodbe, odvetniške, notarske storitve in pa študentski servisi, in pa rezerva v višini 210 000 evrov, rezerva, ki mora biti po zakonu za naravne nesreče 195 000 evrov, in pa proračunska rezervacija 15 100 evrov. Drugi največji sklop so tekoči transferi v višini 3 495 999 evrov, predstavlja malo manj kot 16% vseh odhodkov. To so predvsem subvencije v višini 195 000 evrov, to so javnim podjetjem LPP, kot je LPP, in pa subvencije v darine režijskemu obratu v višini 170 000 evrov in pa subvencije v kmetijstvo v višini 25 000 evrov. Največja postavka so seveda transferi posameznikov, to so v višini 2 300 000, to so predvsem vrtci, šole, plačilo razlikov programa za vrtce, za šole, oskrbnine domov, prevozov v šolo in pa za ostarele. Transferi neprofitnim organizacijam v ustanovam v višini 157 000 evrov, to je kultura, šport, društvo, gasilska zveza, Dolomit in nevladne organizacije, tekoči transferi v javne zavode, kot so osnovne šole, knjižnice in pa zavod Pristan, v višini 539 000 evrov. Investicijski odhodki so v letu 2024 predvideni v višini, v rekordni višini 14.454 evrov in predstavljajo kar 66% vseh odhodkov občinskega proračuna. Večji del je seveda iz naslova sanacij po poplavah, katere smo dobili strani države. Zdaj, ko smo delali ta proračun, je bil velik izziv glede na projekte, ki so v teku. Kako vse te projekte izvajati, namreč ločati smo mogli investicijske sredstva za sanacije po poplavah, s tem bomo pokrili dejansko večji del sanacije, sanacije cest, mostov, plazov in pa ureditev vodotokov višji gorovodno. Medtem, ko je ostalo približno 2 milijona evrov za ostale investicije, ki niso vezane na poplave. In tukaj so se potem ta sredstva razdelila na način, da smo dali za nakup opreme v višini 98 tisoč evrov in sicer za razvoj turistične infrastrukture 20 tisoč evrov, upravljanje tekoče vzdrževanje objektov za rekreacijo 30 tisoč evrov, urbano opremo 30 tisoč evrov, nakup otroških igral 30 tisoč evrov. To je postavka za nakup opreme. Potem imamo postavko novogradnja, rekonstrukcija, adaptacija in projektne dokumentacije v višini 2,6 milijona evrov. In sicer največja postavka je seveda še zmeri barijansko kolesarsko omrežje, ki predstavlja, v katero moramo prenamerati v višini 690 tisoč evrov za leto 2024, da se bo projekt zaključil. Potem je bila pa odločitev, da se gre v zaključitev projekta parkirišča na Dobrovi. Gradna prizidka in delovanjice in osnovne šole Polkogradec mora biti planirana sredstva zaradi bančne garancije Eka Holdinga za pilotno steno. Zelena dolina rekonstrukcija, se pravi objekt, ki je pač delno narejen, pa ne zaključen, da se ga zaključi. Program opremljanja šuljice, male čistilne naprave 1-2, 104 tisoč evrov. Infrastruktura in oprema za obdelavo ter odlaganje odpadkov 88 tisoč 100 evrov, za ureditev vodovodnih sistemov 275 tisoč evrov, potem je vzpostavitev koloparka 70 tisoč evrov, obnova in rekonstrukcija mostov 60 tisoč evrov, asfaltiranje makadamskih poti 66.500 in pa investicijsko vzdrževanje v osnovni šoli in javnih zavodov 40 tisoč evrov. Investicijsko vzdrževanje in obnove po poplavah se predvideva 11,3 milijone evrov. To so poplave iz poplav po nesrečah iz 4.8.2023, kjer nam je država dala izjemno kratek rok, da moramo v enem letu ta sredstva pokoristiti. Tako da aktivnosti na terenu se, bom rekel, tista investicijska vzdrževalna pa vzdrževalna dela že izvajajo, medtem, ki se pripravlja predvsem projektne dokumentacije za ta večja investicijska dela. Potem imamo pa še nakupi zemljišč, ki jih imamo v višini 372 tisoč evrov, 222, in sicer nakup zemljišča Centra zdravstvene oskrbe za 120 tisoč evrov. To je objekt v Polkogradcu, kjer je predvidena postavitev, ureditev zdravstvene postaje in pa knjižnice. Potem imamo nakupe in urejanje zemljišč, predvidena 200 tisoč evrov za zemljišča, kot so za projekte Barjanska kolesarska steza in pa za zemljišča, ki so potrebna za javno infrastrukturo. 20 tisoč evrov za nakup zemljišč rekonstrukcije ceste Dobrova, Horjul, faza 1, 2, 3. Nakup zemljišč za investicijske projekte v višini 20 tisoč evrov. Potem imamo pa investicijski transferi, ki so v višini 103 tisoč evrov, to predstavlja manjši delež 0,47% vseh odhodkov občinskega proračuna. Od tega predstavlja največji del naslednjih odhodkov. 60 tisoč evrov za nakup gasilskih vozil in zaščitne opreme. V letošnjem letu smo dodali 5 tisoč evrov več za gasilce za to postavko. Potem imamo 26 tisoč evrov za požarne takse, 5 tisoč evrov za investicijsko vzdrževanje javnih zavodov in pa 12 tisoč evrov za sofinanciranje gradnje malih čistilnih naprav. Še zmeri nas pa čaka odplačilo kredita v višini 407 tisoč 140 evrov na letnem nivoju. Tako da na koncu z tem kreditom planiramo uravnotežen proračun in sicer odhodke v višini 22,27 milijona evrov. To je kratko poročilo. Mogoče proračun temelji na tem, da dolgoročno saniramo proračun in uredimo prihodke in odhodke, se pravi, da bomo imeli nekak sorazmeren proračun, ki nam bo omogočal v prvi vrsti normalno delovanje in upravljanje občine, v drugi vrsti pa omogočil tudi pripravo dokumentacije za večje strateške investicije. Odločitev je, da se pripravijo projekti in da se vse večje investicije investira pod pogojem, da pridobivamo evropska sredstva, državna sredstva ali kakršnakoli druga sredstva in da ne izčrpavamo našega proračuna. To je ena stvar, ki je pomembna. Druga stvar, da smo, gasilci so poslali, oziroma vsi javni zavodi in gasilci so poslali predlog zahtev za leto 2024. V večji meri smo to uravnotežili. Pri gasilcih smo lahko upoštevali povišanje za približno 10% više postavka kot pri lansko leto, ki je bila več let na istem nivoju. Poleg tega smo dali novo postavko v proračun in sicer 15.000 evrov za objekte javnih stavb, ki niso v lasti občine. To pomeni, da bomo omogočili kandidiranje za ta sredstva vsem gasilcem, za objekte in opremo, potem kulturnim domovom, športnim objektom, športnim društvom, ki upravljajo športnimi objekti. Skratka, bojo imeli na razpolago tudi pridobiti neka sredstva, ker po mojem, mi smo tako gledali, nam vsem je v interesu, da so objekti urejeni, funkcionalni in da jim kot občina omogočimo preko take, te proračunske postavke in preko spremembe naših odlokov, da tudi en delež sredstev vlagamo v te objekte, ki so itak v javnem interesu in delujejo v javnem interesu. Tako da, mogoče tukaj na kratko, zdaj sem tudi pozabil. Šli smo konte in postavke smo uredili tako, da smo poskušali res ne zakrivati postavka kontih in smo in želimo spremljati dejansko, kaj se nam dogaja na posamezni proračunski postavki in pa kontu. To pomeni, da smo recimo primer strošek za vzdrževanje cest res imeli na kontu ložijskega obrata strošek vzdrževanja cest. Vse, kar bojo investicije, bojo na ločenih postavkah in se bojo spremljali. Enako velja za vodovode in vse ostalo, kjer mogoče smo videli, da je bil v bistvu neka proračunska postavka na kontu malo večja in je znotraj bilo več enih stvari. To je edina stvar, ki smo mogoče tukaj poskušali še tako urediti, čim bolj transparentno. Je pa tako, kot sem rekel, daleč največji izziv letos, drugo leto bo sanacija po poplavah. Cilj je, da realiziramo maksimalno, kar se da. Naša občina je malo specifična. Imamo v bistvu najbolj poškodovane gorvodno, kjer pomeni, da v bistvu je večji del vezan na hidravliko vod, ki jih upravlja DRSV, Direkcija za vode. In v sodelovanju z njimi bomo mogli upraviti projekte, bomo mogli potem tudi v izvedbo. Tako da imamo na tedenske ravne sestanke in te zadeve včasih urejamo. Bi pa vsem še enkrat povedal, mi smo dobili trenutno, mi smo ocenjevali 37 milijonov evrov ocenjene škode. Država je sprejela zakon in mi smo dobili v bistvu nekako malo manj kot, mislim, cirka 35% ocenjene vrednosti. Zdaj, če mogoče primerjamo z Medvodom, ki je bila tudi zelo poškodovana, mi smo dobili 2,8 milijona evrov, Medvode so 12,8 milijona evrov, Medvode so dobili malo več kot 6 milijona evrov. Kaj to pomeni? Da lahko z mojega strani kot župan pohvalim celo ekipo, ki je delala na sanacijah, ki je delala na cenitvenih škodah, ker smo prijavili dejansko vse, kar se je prijavil dal in iz tega naslova smo lahko dobili to denarje. Tukaj gre zahvala še posebej Ani Oblak, ki je koordinirala operativno zadevo, Ireni Bačila Brajnik, ki je usklajevala z državo in pa ki je omogočila dodatne kapacitete, ki so prišli nam pomagati za oceno škode, Natalija Pavlin, ki je koordinirala občinsko pravo in seveda vsi, ki so bili na občinski upravi. Jaz mislim, da se mi po mojem ne zavedamo tega, da smo dejansko za intervencije dobili 700 tisoč evrov in država ni imela pomisleka na našo prijavljeno vrednost in realizirano vrednost, s tem, da smo noter dali še marsikaj, da smo lahko uredili, ki so posledično vezane bile na poplave, in pa prijavili škodo, ki smo jo res maksimizirali in za katera smo dobili res, po mojem, več kot to, po mojem, bi težko, mislim, niti ne bi mogli dobiti, ker zakon ne dopušča. Tako da jaz se res vsem zahvaljujem in moram reči, da po mojem, ne vem, če znamo to cen, to so številke, ki jih preberemo in se nam zdijo samo umevne, ampak za temi številkami, da smo do tega prišli, je bilo ogromno, ogromno dela, energije pa tudi malo inovativnosti. Tako da zdaj smo si, vse, kar smo si naredili to, da smo dobili narednih država, nam je dala ta del, kot ga moramo pa zdaj v bistvu oddelati. Tako da imamo pa zdaj naslednje izzive. In jaz bom vesel kakršne bolj pomoči, ali moralne, ali take, tudi z vaše strani. In tudi, da znamo komunicirati in povedati, da vsem delamo na tem, da bomo, da res naredimo maksimalno za našo občino. Konec koncev, tudi ne glede na to, da bi bil minoren znesek, občina godba sta šla v pripravo koncerta, dobrodelnega koncerta, tudi če je bil znesek 2500 evrov, nima veze, jaz mislim, da vsaka taka stvar je možno znati cen. Pomisli, ki so bili, ne, premajhen znesek, jaz pa pravim tako. Zdaj, ljudje smo se zelo čudni, ne. Raj nič ne dobim, ker nekaj dobim. Mislim, tega jaz sicer osebno ne razumem, ampak mislim, da bomo mogli znati to cen. Lahko tudi to rečem, da sem jaz malo ponosen na našo občino, pa ljudi v naši občini, kako smo tudi skupaj stopili. Ne glede na to, kako so stvari tekle, so tekle profesionalno, od civilne zaščite do gasilcev, do krajanov, ki so sami pristopili in jaz upam, da bo tako ustali in da bo te odnosi takšni, oziroma vsaj takšni, če ne boljši. Tako da, jaz kot župan se lahko samo vsem vam zahvala, pa kaj, da smo do tega prišli. Tako da, toliko. Jaz predlagam, da odpremo razpravo za ta proračun in razprava je odprta, gre za predlog, tako da komisija ga bote odbori, ga bote še obravnavali. Evo, odpiram razpravo.
Jaz imam predlog. Če lahko tale javno obravnavo podaljšamo za teden. Praktično imamo tale samo en ten čas, pa se po prazniku. In pet, haj, mislim, ne vem.
Zdaj?
Do peta, ne? Ja. Bomo da vidi, kaj je drugi popolnice, drugo branje.
Mislim, za teden da podaljšamo, javno obravnavo.
Mi smo edin tako gledali, časovnica je res malo zoprna, ne?
Je zdaj nerealna.
Na meni je sicer, zakaj mi smo tam gledali, da bi še v drugi polovici januarja potrjevali proračun, da bi drugo sejo. Problem je ta časovnica, ker 9 dni prej mora biti gradivo pripravljeno, vmes pa vsa ta procedura. Ne vem, kaj to pomeni.
Lahko, odvisno, kako bo pripomba, kako bo amandmajo, lahko tudi na 3 dni skrajšamo sami, to pomeni bolj sred. Smo mi planirali
15, pripravo, družiti skupaj, 9, se pravi tako, 9 bi mogli zlagati skupaj. Zdaj ne vemo, kaj vam pričakujemo. Ne vem, a zaradi praznikov pa dopustov, pa se da tega?
Ja, si mora se vse prijemne skupnosti, odbori, se ne vem, pa še razne razne civilne počinice. Da je predvod. Zdaj je res neoločno.
Država je zaradi tega, ker se pol moramo financirati 12. Če bomo že v februar šli, bomo že v šli. Gre se s konstrukcijo finančno.
To, da sem zdaj zbral tudi gradivo Lotvije, tudi kasneje.
Se je glih to za telefon.
To je zamislim pravo. Mislim, kaj pomeni 8. pa 9. pa da je potem vsaj 3 dni za pripravo gradiva in pa na drugi strani zelo malo časa sem tam. Pa to pomeni še en dodaten vikend. Nekakšen bi bil pa predlog, recimo?
Moj predlog je, da se bi nekaj podaljšil vse eno, torej da je tale čas.
No, prav, ker mi smo rekli perni.
Ja.
Ja. Res je, zoparan čas, na to, ja. To se zavedamo. Zdaj, odbor je en del odborov, bi bilo fajn, da bi bilo drug teden, ne?
Je
ta čas bolj pomemben, rečemo 10. če se strinjate pa.
Ne predlog, mislim.
Ja, sej.
Ne, se mi tim. Ok.
Se pravno na 10. gremo.
Kaj? To imamo, to ne
Okay. Mislim, bomo dali s tem popravkom, pa bomo dali na glasovanje, če se strinjate.
Deseti prvi, ne, smo
rekli. Ok, hvala. Še kdo?
Ja, jaz sem že tudi nekaj odgovor dobil vmes, proračun predstavljen. Me pa vsem zanima, niti to, ki ne spada v bliku naš proračun, ampak zanima me, kako bo potekala rekonstrukcija ceste med Pohom Gradcem pa Dobrovo v nadaljevanju. Vem, da je zmeram, pride tudi del stroškov na občino. Tale 10.000 evrov je tukaj predviden. Se mi zdi, da je pač mejhen na nek način, zato ker vem, da pa za 10.000 štelik. Predvsem imam pa v mislih dvor, tist del, ki je, nemo, zbor.
Ja, bom povedal. Mi smo že letos po letu bili na direkciji za infrastrukturo, kjer smo bili sprožno, da se nadaljuje celoten odsek, koliko grad z dobro. Sta dva kritična odseka je dvor, potem Hruševo postaja in pa konc konca ureditev cele ceste. Bili smo tudi zato, da se preasfaltira ta cesta tle mimo Dobrove, skratka, da bi se celotna trasa dokončno uredila. Zdaj, pred poplavami smo bili na direkciji za infrastrukturo, je bil odgovor direkcije za infrastrukturo, da do 2025 imajo oni svoje NRP-je vse zapokirane. In oni, direkcije za infrastrukturo, niti v letu 2022-2023 ni umeščala nadaljevanje te ceste v projekt. Mi smo želeli, da kljub temu, da gremo s tem naprej, nažalost smo imeli sestanek na 4.8. ko so bile poplave, zmena na občini, pa nismo mogli do občine prideti. Potem je prišlo pa informacija, ki pa javna informacija, da so večji del sredstev preusmerili v sanacijo po poplavah. Zdaj, mi smo se o tem pogovarjali in nekako bomo poskušali z naše strani določene stvari pripravljati, ne glede na to. In tukaj je priprava kanalizacijskega omrežja v tistem delu Dvor in pa se prav, Srednja vas.
Dolenja vas.
Dolenja vas. Zakaj? Zato, ker se bo regionalna cesta tam delala, moramo mi imeti pripravljene projekte. Danes jih nimamo. To je en problem. Zdaj, če nam bi direkcija za infrastrukturo rekla, drug let bomo delali, bi bili mi v zagati. Ker, ko se dela cesta, bi, je predvideno usporedno več kanalizacijo in tako. Tako da, po eni strani nam to pot na roko, ali po drugi strani pa ne. Smo se pa odločili, da bomo pripravili dokumentacijo, smo se odločili tudi, da bomo v sklopu sanacije mostu Kruševo mi sami pripravili dokumentacijo za, za ta del odseka, ki je postajališče in bomo zaprosili za soglasje direkcijo za infrastrukturo, da vsaj tiste najbolj kritične dele poskušamo sanirati, rešiti. Tako da te pogovore bojo zdaj še tekli, zelo intenzivno. Jaz vseeno računam in upam, da, da bomo uspeli to spraviti v proračun in da bomo s to cesto nadaljevali. Tako da, to je vsem interesno. Je pa mogoče, bomo videli, jaz bom tako rekel, če dobimo, če bomo uspeli, če bo država sprostila še tista sredstva do 37 milijonov evrov, bomo mi na tem odseku lahko mogoče še mrzkaj tudi sami, sami poskušali narediti, da ne bo zamakala voda, tako kot zdaj na dvoru, kako je čez vse poškodovanje. Bomo pa tudi direkcijo za infrastrukturo, na kak smo imeli dogovore, da bi Jelenko Bratušek povabili našo občino, da vsaj pogledamo, kakšno je stanje. Tako da ja, mi delamo na tem. Bo se pa treba boriti.
Hvala pa še, še to, da mi tudi bih malo zboril čist na konc. Predvidena EU sredstva so nič.
Je.
Čist na konc kot povzetek, skupaj na RP.
Dokler da, EU sredstva so podločena postavka, to je postavka v večki primer.
Kako pa so pol?
Ne, sem mislil, vam bom povedal. To so transferni prihod, od transfernimi prihodki se gleda in sicer 166 tisoč evrov je za barjansko kolesarsko stezo, potem dobimo od države 62 279 evrov za plače javnih zavodov v Preniblu in pa sredstva 97 600 iz občinskih proračunov za prevoze učencev in povrnitev iz naslova vrtcev, to so druge občine. To so tiste, To so iz tistih naslovov, ki so spravo država, občine pa EU sredstva. EU sredstva so predvidena na višini 166 tisoč evrov.
To je za kolesarstvo?
To je kolesarstvo. S tem, da pripravljamo, prijavili se bomo z vlogo na študijo celostne,
občinske
celostne prometne strategije, ki je osnova. Ta dokument je osnova, da lahko kandidiramo za evropska sredstva, to je prvi pogoj. Za to študijo se predvideva, da bomo dobili 28 tisoč evrov evropskega denarja za pripravo študije. Potem je pa to osnova, da bomo kandidirali za ta evropska denar, tudi za, za, za vse te škole. Seveda pa gledamo, no, da, bi, da bi vse, kar je možno, da, da kandidiramo. Mogoče sam, sam tok informacija, ne vem, kako ste bili pozorni. Recimo, kuhna osnovna šola Dobrova smo jo mogli izločiti, ker je bilo več kot 600 tisoč evrov. In to je za naš proračun ogromno denarja. In 2025 bomo lahko kandidirali za sredstva in se mi zdi prav, da, da poskušamo take projekte dobiti denar in jih izvajati. vsem, predvsem pa osnovno infrastrukturo, kot so ceste, vodovodi, pa to, pa namen ta sredstva, do takrat, dokaj ne dobimo nekega evropskega denarja, pa ta dneja namenjati naše infrastrukture.
Hvala.
Hvala.
Jaz bi vprašala za kolesarsko stezo, zdaj kje smo v bistvu, kaj je z evropskimi sredstvi, da ne bi bilo do konca leta.
Ta kolesarska steza, lahko rečem, da je bil v začetku mandata mi povzročil ogromno sivi klasič, ogromno, če se vidi. Mi zemliščini smo imeli in smo imeli res ogromna pogajanja z lastniki zemljišč, da smo, po mojem smo za las pelali. Ste videli, da so zdaj asfaltirali, da so postavili mostove in to je šlo res po. Vsa sredstva bomo prijavili in vsa sredstva bomo dobili, vloge so že dane. Teh 166 je prikazanih v 2024 samo zato, ker bojo izplačana sredstva v 2024, čeprav vloga je dana, že bila dana. Sam oni bodo še pregledati, prekontrolirati in bojo, se pravi, cirka pol milijona evrov nepovratnih sredstev iz tega naslova bomo uspeli počrpati 100%. Kar je velik uspeh.
Ja, mene pa zanima, pred časom sem sprejemal, se pravi, rebalans proračuna 2023, koliko smo od tega rebalansa, ker 11 milijonov ne bi dobili, se je že zdaj v tem letu nekako počrpalo?
Ja, to bomo nekaj mogli poročuljati na občinski svet zaključek za 2023. Ja. Eno je, se pravi, zaključek proračuna 2023, ki bo obravnavan na občinskem svetu, to, ko bo vsi računi zaključeni. Drugo je pa sanacija po poplavah, imamo pa januarja poročal.
Pa to recimo, to bo milijon, a bo to par sto tisoč?
A govorimo za sanacijo po poplavah?
Ja, ja.
Mislim, da je o par sto tisoč evrov.
Se pravi, ostalo se pa prenesena na...
Ja, to ne igra vloga, ker so nam dali let časa. Se jaz smo si želeli, da takoj čim več pokoristimo, ampak smo naleteli na eno težavo v naši občini, da ne moramo začeti kar s sanacijo preko vzdrževalnih delov. Smo pa izvedli, to pa lahko povem, da smo pa izvedli postopke, vse geološke raziskave za plazove bomo narejene, potem imamo 4 zunanje vodje projektov, ki smo jih razdelili po gradnih in nam suportirajo pripravo vse dokumentacije. Naredili smo postopke javnega naročanja po dinamični metodi za nadzornike, za izvajalce, za projektante. Ker pomeni, da mi imamo vse podlage, da samo ven dajamo povpraševanje in delamo. Skratka, mi tukaj, ta administrativni del je narejen, vodje projekta so, redni zapisniki so, koordinacije so, terminski plani so. Jaz lahko samo rečem, da na začetku smo imeli en mesec malo težav, kako postaviti sistem, da bo šel naprej, pa da ga bomo lahko nadzirali. In zdaj mislim, da kar dobro teče. In zdaj tudi projektira se most Hruševo. Potem plazove, za plazove imamo že projektirali se bojo zdaj plazove, imamo vse podatke. Črni vrh cesta se je zdaj zaključila, ta del samo zdaj naslednja faza bo asfaltiranje.
Ograje
smo zdaj dali, tako da... skratka, tečejo dela naprej. Z DRSV-jem smo imeli sestanke in se že PZI projekti usklajujejo. Mogoče še ta stvar, no, 9 projektov gor vodno bomo, ma so PZI projekti že narejeni, za te gradne v višini 2,2 milijona evrov, ki v našem proračunu sploh ni in bo DRSV zagotovo. In vsi te projekti se bodo začeli izvajati v začetku naslednjega leta. Se pravi, delale se bojo hudurniške vode, brane, čistile se bojo na to hidrološko študijo. Skratka, cilj je, da se tudi gor vodno začne ustavljati. Pritisnili smo še na zapetačo graben, pa škandro graben, zapetačo, škandro, pa je nerečko graben, ki so bili najbolj na udaru. Tako da zapetačo graben je PZI projekt na direkciji za vode, se usklajuje. Sam je pa tam dejansko do te, mislim, ugotavlja se to, da koliko je bil projekt narejen v preteklosti, ne more biti, ker nam bo še enkrat cesta odnesla.
Se pravi, se išče druge rešitve.
Iščejo se tako rešitve, da bo voda, da bo voda imela svojo pot, da bo cesta tako narejena, da bo utrjena, da bojo škarpe, da bojo propusti dovolj veliki. Tako da je kar izzivno. Mi mogoče v naši občini smo, jaz se malo se pogovarjamo z drugimi občinami, ki so bile ravne. Ne? Oni so spustili vse gradbince na terenu. Zakaj? Zato, ker samo sanirajo. Oni sanirajo ravni del. Mi imamo pa hudourniške vode, pa ne moreš samo sanirati. Mi moramo pa narediti projekt, hidrološko študijo, potem moraš narediti študijo, kako bojo propusti, da bo voda češla, kako bojo škarpe, ogromno, ogromno tega dela. Zato mogoče, mi smo rekli, da za tako zahtevnost, ki imamo, mi so nas zelo v pot stisnili s tem enim letom, ker so projekti zelo zahtevni. Jaz bi lahko rekel, vzamem ta projekt, ga malo pojte delati, škandra ograben, petače ograben, ampak v naslednjih nalivih bo nam cesto isto odnesel, ja nismo nič naprej. Jaz pa hočem narediti, ali pa gledam odhod, da bomo to naredili ob takih poplavah, da nam ne bo delali take škode, kot je zdaj. To je cilj. Poleg tega mogoče še informacija, da pač tudi imamo v prostorskih načrtih predviden, da bi skozi zakon o intervencijah izkoristili to možnost izdelave OPPN-ja na področjih, ki so poplavna bila, pa so ogrožene objekte. To imamo vsaj tri taka področja, pristava, to je tist objektem spodi, ta turistični dom in pa Šrt Zgabarje. Tukaj imamo možnost, da skozi OPPN poskušamo najti rešitev, da bi te objekte zavarovali. To je bilo tudi dogovor z direkcijo za vode. Mislim, to vse pogovori teče, pripravlja se, tudi sklepi se pripravlja, skratka, dela se.
Hvala.
Jaz bi sem spomnil, naša očelna vrba je optika še zmer od zun. In bi dobro še potiskati na telekom. Da to bo enkrat dostrga, bomo brzo se dostati.
Ja, to pa, jaz ne vem, se bo tudi malo slabši odzivni pomen, zato ker se fokusira na tiste bolj kritične točke, ja, bomo.
Pa ker v bistvu geologija je rekla, treba bi bilo ta kabel sem podpret, da ga ne bo raztrgal, ne. Če bi to naredili, pa bi že precej naredili, ne. Zdaj to misli tako, ne, pa zemljina je že gore spet in zna strgati.
Ne, bomo sedaj upomnili, da še enkrat pozorimo. Vse pa tukaj ne smej pozabiti, no, ta sanacija, pa tudi te izredne sanacije, tukaj pa res lahko rečem zahvala Nikoto. Tole geologinjo, ki je vrhunska geologinja, smo jo potegnili na našo občino. Zelo težko je dobiti kadar, vsi geologi so bili posod, projektanti so bili posod. Tudi zato so vse ene stvari to hitro odvile, ker smo uspeli skupaj na tak način to zapeljati. To ne smemo pozabiti. Okay. Če je to, potem predlagam, da gremo na glasovanje. Skratka, sedma točka, predlog sklepa, predlog sklepa, za katerega glasujemo, je predlog proračuna občine Dobrokop, gradi za leto 2024, je primerna podlaga za nadaljevanje postopka sprejemanja proračuna. O predlogu proračuna za leto 2024 se opravi javna razprava, v kateri bomo upoštevali spremembo podaljšanja datuma javne razprave in sicer v točki 1.4 javna obravnava, ki jo bomo podaljšali iz 5. januarja na 10. januar. Tako da predlagam prisotnost. Potem pa prosim za predlog in potrditev sklepa. Hvala, sklep potrjen. Zdaj gremo pa na 7. točko dnevnega reda. In sicer predlog sklepa o kandidaturi za predstavnika javnosti v senatu za reševanje pritožb zoper delo policistov. Tukaj gre za predlog sklepa občinskemu svetu in sicer občinski svet občine Dobrova Polhograda sprejme sklep o kandidaturi za predstavnika javnosti senata. Za reševanje pritožb zoper delo policistov v predlaganem besedilu, ki ga bo predstavila na kratko poročevalka Irena Bačke-Brajn.
Komisija ustanovi predlaga občinskemu svetu v sprejem sklep, namreč pozvani smo bili, da predlagamo v senat za reševanje pritožb zoper delo policistov na območju naših policijske uprave oziroma teritorijalno moč, ki ga pokriva ta policijska uprava eno osebo. Prijeli smo, ta poziv je bil na spletni strani občine 26.10. do 13.11. Prijeli smo eno samo prijavo, ki je, katere kandidat je zadostil vsem, vsem zahtevanim elementom. Tako da smo ga komisiji podprli in predlagamo, da se v senat za predstavnika javnosti za reševanje pritožb zoper policiste predlaga Roko Gradec.
Hvala. Hvala. Predlagamo razpravo na to točko. Če ni razprave, potem predlagamo, da gremo na glasovanje predlaganega sklepa. Prav občinski svet občine Dobrova Polhograda sprejme sklep o kandidatu za predstavnika javnosti senata za reševanje pritožb zoper delo policistov v predlaganem senatu. Tako je bilo predstavljeno. Prosim za prisotnost. In pa prosim za glasovanje sklepa. Hvala, sklep je bil izglasovan. Gremo na 8. točko dnevnega reda in sicer predlog sklepa kandidature za predstavnika javnosti v senatu.
Ne.
Ne.
Ja, se počujem, da sem imam napačno nekaj zanimljeno. Ja. Predlog za obravnavanje občinskega sveta, se pravi predlog sklepa imenovanja občinske volilne komisije. Predlog sklepa občinskemu svetu, občinski svet občine Dobrova Polhograda sprejme sklep o imenovanju občinske volilne komisije občine Dobrova Polhograda z predlaganim besedilom, ki ga bo predstavila na kratko gospa Irena Bačke-Brajn.
Na
SNVI
smo obravnavali še končno nam je uspel na javni poziv za kandidate za člane občinske volilne komisije, ki je potrebna po zakonu o lokalnih volitvah v primeru volitev. Nikoli ne vemo, kdaj bomo potrebovali. Načeloma bi jo morali imeti ves čas, mi smo pa v prekršku, če recimo neko dobe nimamo. Vmes smo večkrat, če se spomnite, že pozivali in dopolnjevali ta seznam. Na tokrat nam je uspelo dobiti vse zapolniti vsa mesta za člani, kar rabimo kar nekaj članov, kot vsak član rabi namestnika. Po pregledu dokumentacije smo na KMVI sprejeli sklep, da predlagamo občinskemu svetu v potrditev občinsko volilno komisijo v naslednji sestavi. Miha Mozar kot predsednik, ki se tudi izgubljane. Po zakonu je lahko predsednik in namestnik predsednika tudi kdo, ki ni iz občine, kjer je občinska volilna komisija, to pa zato, ker more, za predsednika in namestnika predsednika more osebe izpolnjevati določene pogoje, ki so precej zahtevni in včasih v manjših krajih ljudi, ki bi bili zainteresirani za to funkcijo, ni. Namestnik predsednika je predlagana Patricija Mačka, potem pa po tri, rekla, pakete članov, Marka Butina kot članica, Jože Kožnik kot namestnik, Ljubo Franska Tibor Gosenca kot članica, Majde Bradeško kot namestnica, Polona Grlo kot članica in pa Boštjan Rihar kot namestnik člana. Mandat te volilne komisije traja 4 leta in v bistvu bi nastopila najbolj pomembno delo čez 3 leta.
Irena, hvala za sporočilo. Predlagam razpravo na to točko. Marko?
Pa sem prezahteven, če bi rad par besed po vsakem. Če imate prišli tako pozitiv, tako kot smo bili prijavljeni.
Ja. Zdaj se, če se stvari ne spomnim. Tema pomembno se glede predsednika na mestih predsednika, ker mora biti iz vrst sodnikov oziroma oziroma pravno sposobnim izpitom. In te smo v bistvu najbolj novače iskali aktivno. Ne? Ostali smo potem bolj splošnim pozivom iskali. Več ima so pač podajali, ker je potrebno podati samo soglasje, ne? Ni treba podati ne, nek, sicer nekaj kakšne izkušnje, niso pa potrebne. Nimam poglobljenih, razen v prvih dveh, nimam poglobljenega znanja o njihovih osebnih lastnostih.
Ja, malo sem bil informiran, da so bili nekateri med njimi že zdaj nekaj.
Ja, štiri so že.
Ja, taki, ki že imajo izkušnje, a ne,
in taj, ki znajo. Glase,
ne? Ja. Ne, v kakšnem kontekstu pač po vprašanje vsazga posebej ali kakšen poseben, kaj prav vam se zdi?
Ne, izkušnje malo, ali pa ja, so že upravljali,
so že upravljali
delo. Primerljivo delo. Ali...
So že bili člani OVK prej tudi v prejšnji zasedbi, ne vsi nekateri, a ne?
Štiri od šestih, se pravi dva nisla bila. Se pravi zelo.
Ne, osem.
Osem, ampak prva dva sta bila. Ja.
Prva dva sta nova, kjer sta pa že bili.
Ja. Bila je gospa Marta, gospod Kožuh, gospa Maja Bradeško, pa gospod Boštjarnika. Te so že. To vem, kaj sem jaz pač pregledala njihova soglasa.
Sive.
Sem videla. Ne, cire, ne, ne soglasa. Ja se sem pregledala.
Če kdo? Če ne predlagam bolj kar razglasovanje točke, predloga sklepa in sicer predlog sklepa občinskemu svetu. Občinski svet občina Dobro Polkogradec sprejme sklep o imenovanju občinske volilne komisije občina Dobro Polkogradec v predlagane besedilo kot to gradivo, ki to predstavlja. Prosim za prisotnost. In pa za glasovanje sklepa. Zglasovan. Gremo na deveto točko. Imenovanje članov sveta zavoda javni zavod Polkograjska graščina. In sicer gre za predlog sklepa občinskemu svetu. Občinski svet občina Dobro Polkogradec sprejme predlog sklepa o imenovanju članov v svet javnega zavoda Polkograjska graščina v predlaganem besedilu, kot je v gradivu in kot ga bo na kratko predstavila profesor dr. Helena Pašek.
Ugotovili smo, da je potekel mandat svetu zavoda Polkograjska graščina in smo objavili, oziroma smo objavili seveda tudi javni poziv. V tem, da je treba vedeti, da je po statutu javnega zavoda tako, da predlaga tri predstavnike ustanovitelj, enega predstavnika predlaga krajevna skupnost, kjer javni zavod je nastanjen, in pa en predstavnik, ki ga predlaga pravzaprav javni zavod Polkograjska graščina. Kot predstavnik ustanovitelja, torej občine, smo predlagali Andrejo Dolinar, Jelko Zimšek in Natalijo Pavlin. Lahko kaj vsake tudi povem, imeli smo tudi že sestanke. Boš kar naprej. Andreja Dolinar je že predvsej seznanjena z delom graščine, v mladih letih je tudi delala v graščini, pozna. Je tudi pod mentorstvom takratnih vodi se spoznala s tematiko, zelo dobro pozna lokalno okolje. Mi smo ocenili, da je aktivna, zelo smo si želeli predlagati občinskemu svetu v sprejem osebe, ki so zelo aktivne, bom rekla, bolj asertivne. Naslednja je Jelka Zimšek. Jelka Zimšek je zelo mlada upokojenka, je pa delala na računskem sodišču, je bila revizorka na računskem sodišču, posebej tudi z področji javnih zavodov in je pred leti, v svojih mladih letih, tudi delala v graščini in je pomagala pridobivati določena dovoljenja. Tako da pozna zadevo in ima zelo veliko znanja z teh, bom rekla, revizij in kako naj zadeve funkcionirajo. Natalija Pavlin, ne, tukaj prisotna, je, jo predlagamo, oziroma smo si zamislili v kontekstu, da imamo zelo dobro in hitro povezavo z graščino. Torej, da vemo vsak trenutek, kaj se dogaja, da imamo tak roko na pulzu delovanja graščine, ker smo zdaj večkrat pogrešali malo bolj aktivno komunikacijo. Ana Marija Čuden je predstavnica krajevne skupnosti Podvogradec, ker je krajevno skupnost predlagala. Bom rekla, da smo bili zelo zadovoljni s tem predlogom, ker se kaže in izjemno poznavanje, mreženje, poznavanje področja in zagona. Potem pa Simon Burger, ki ga jaz osebno sicer ne pozna, pozna ga pa župan, pa podžupan in druga, pa kot predstavnik javnega zavoda in po besedah drugih je tudi zelo aktiven in so zadovoljni z njim. Tudi to je naš predlog, da bi začel s takim bolj mogoče pomlajenim, nekoliko bolj aktivnim zavodom.
Hvala, Elena, za to črno poročilo. Če bi kar odprl razpravo na to točko. Bord.
Jaz sem samo vprašanje. Od vseh petih, da se pravi, dva, štiri, pet, za štiri venski iz Kotso. Ne vem pa za Jelko Zimšek iz Kotso. A je to naša občina iz Kotso? Šujce. Sem to. Hvala.
Okay, ni razprave. Hvala. To predlagam za glasovanje sklepa, predlog sklepa občinskemu svetu. Občinski svet občine Dobrova Polhogradec sprejme predlog sklepa o imenovanju članov v svet javnega zavoda Polhograjska graščina v predlaganem besedilu, kot je odredilo in kot je bilo predstavljeno. Prosim za prisotnost. Pa prosim za glasovanje. Hvala, sklep spet. Gremo na 10. točko in sicer razrešitev direktorice javnega zavoda po Pograjske graščine. Poročevalec je župan. Predlog sklepa članom občinskega sveta. Občinski svet občine Dobrova Polhogradec oglaša za razrešitev direktorice javnega zavoda po Pograjske graščine gospe Nine Slama. Mogoče čisto na kratko, v skladu z statutom direktorico javnega zavoda razrešuje občinski svet, imenujejo pa župan sklepom. Če se mene vprašajo, to malo narodna situacija, ker ste naleteli tudi v tem primeru na mogoče narodno situacijo, tako da bo mogoče statutarna komisija to pogledala, podala kakšen predlog. Gre pa za to, da je direktorica Nina Slana podala prošnjo v mailu dne 9. novembra in sicer poslala prošnjo za odpoved delovnega razmerja oziroma razrešitev z delovnega mesta direktorice javnega zavoda po Pograjske graščine in tudi za razrešitev vezane na njeno zaposlitev za nedoločen čas, ki s tem pripada. Zdaj, želela je tudi, da bi se jo razrešili v čim krajšem času, in sicer bila je želja 20.11., potem 30.11. Zdaj, z naše strani se je pripravljalo gradivo za ta občinski svet in smo podali pač naše mnenje, da bo šlo to na redno sejo. Kar pomeni, da v bistvu za tem sklepom danes, če bo ta sklep sprejet, občinski svet potem soglašal z rešitvijo direktorice javnega zavoda Pokrajinska graščina, pa sklep začne delovati takoj s potrditvijo, je pa mogoče situacija toliko narodna, da gospa je pač želela s 30. 11. mitim, kar jaz vem, ne vem, če je od 30. 11. do danes bila prisotna v graščini. Iz mojega stališča sem jaz, je bil pripravljen sklep pač za ta krajši rok, vendar statut zahteva v bistvu, da se mora obravnavati na občinskem svetu. Tako da prišlo je zdaj do te, bom rekel, lahko malo nezadovoljstvo ali pa anomalije, pa jaz upam, da bomo to v prihodnje popravili. Dejstvo pa je, da danes lahko pač občinski svet samo soglaša z razrešitvijo. Je pa dejstvo, da če kaj nekdo da odpoved, da ne da odpoved. Tako da, zdaj, jaz si ne znam predstavljati, če vi ne soglašate s to razrešitvijo. Tako da, mogoče ta točka tako malo smešna, ampak ok. Nač, tukaj na kratko, tako je po statutu, tako da jaz dam to, predlagam, da dam ta sklep, to točko na obravnavo, na razpravo, preden jo potrdimo, tako da odpiram razpravo na to točko.
Ja, zdaj, ko bomo pač sprejeli ta razrešitev, kdo bo pa jo nadomestil?
Zdaj, statut je spet tudi tako pisan, da mi javnega razpisa ne moramo preobjaviti to, kar ni razrešena direktorca, kar pomeni, da v vmesnem času bomo mogli dati pooblastilo za upravljanje javnega zavoda, zaposlenemu v javnem zavodu, začasno. Še, po mojem, za tem tednu, ne, a bo objavljen verjeten jutr pa nov razpis s direktorja, direktorja javnega zavoda. Je pa tako, naš cilj je, da pač ta javni zavod, da se mora ukrepiti kadrovsko, to bi bil želja, in da čim več povezuje in upravlja vse stvari, no, nekako, da čim več stvari, ki ima tudi v svojih aktih upisane, imaš zelo širok nabor teh nalog. Ne. Tako da se mi zdi prav, no, da se poskušamo vsi skupaj angažirati, pa maksimalno izkoristiti ta javni zavod. To bi bil cilj. Ima še kdo? Ne? Potem predlagam, da gremo na glasovanje predloga sklepa, in sicer občinski svet občine Dobra Pogorjad soglaša z razrešitvijo direktorice javnega zavoda, pa pogrešna grešina ni neslana. Prisotnost. In pa glasovanje za potrditev sklepa. Skratka, se strinjate z njeno razrešitvijo. Super. Gremo na, se pravi, 11. točka je bila omaknjena z dnevnega reda, zato gremo na 12. točko. 12. točka je pa poročanje županov delu in izvrševanju sklepa občinskega sveta. Čist na kratko je gradivo bilo tudi to priloženo, in sicer izvrševanje sklepa občinskega sveta sprejetih na 6. redni seji, ki potekala 4. oktobra. Občinski svet občine Dobra Podkograd se seznanjen z letnim vsebinskim in finančnim poročilom našega časopisa. Sprejetim sklepom so bili vsi seznanjeni, sklep je bil realiziran. Občinski svet občina Dobro Pogradice se znani z letnim poročilom skupne občinske uprave med občinskega inšpektorata in redarstva za leto 2022. Sklep je bil realiziran. Občinski svet se seznani s polletnim poročilom izvršovanjem proračuna občina Dobro Pogradice. Sklep je bil realiziran na sami seji. Občinski svet občina Dobro Pogradice sprejme odlok o rebalansu proračuna občina Dobro Pogradice predlagani vsebini. Odlok je bil objavljen v uradnem listu in na spletni strani občine, sklep je bil realiziran. Občinski svet občine Dobro Pogradec sprejme sklep o dopolnitvi načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občine Dobro Pogradec za leto 2024 v predlaganem besedilu. Sklep je realiziran, objavljen na spletni strani občine. Občinski svet občine Dobro Pogradec sprejme sklep o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v VPOD EUPK E1 skozi 41 občini Dobro Polkogradec ID 2899 v predlaganem besedilu. Sklep je bil objavljen v uradnem listu Republike Slovenije 4/106/23 in na spletni strani občine. Sklep je realiziran. Potem je sklep 55/86 občinski svet občine Dobro Polkogradec posreduje skupščini družbe javnega holdinga Ljubljana predlog občine Dobro Polkogradec za imenovanje člana nadzornega sveta družbe za novo mandatno obdobje. Skupščini se predlaga imenovanje naslednje članice na gospa Natalija Pavlin. Sprejetim sklepa je bila seznanjena skupščina družbe javnega holdinga Ljubljana, sklep je realiziran. Potem je sklep 56/9/6, občinski svet občine Dobro Polkogradec, prednji sklep o potrditvi elaborata oblikovanja cen storitve oskrbe s pitno vodo v občini Dobro Polkogradec za predlagano besedilo. Sklep je bil objavljen v uradnem listu Republike Slovenije 4/106/23 in na spletni strani občine. Sklep je realiziran. Zdaj pa še izvrševanje sklepa občinskega sveta sprejetih na drugi izredni seji občinskega sveta, ki je potekala 26. oktobra 2023. Občinski svet občine Dobro Polkogradec sprejme odlok o rebalansu proračuna občine Dobro Polkogradec za leto 2023 s predlaganimi vsebini. Odlok je bil objavljen v uradnem listu RS številka 113/23 na spletni strani občine. Sklep je bil realiziran. Sklep 58/2/2i. Občinski svet občine Dobro Polkogradec sprejme sklep o izkazanju javnih koristi predlaganem besedilu. Sklep je bil objavljen v uradnem listu Republike Slovenije številka 113/23 na spletni strani občine. Sklep je realiziran. In pa zadnji sklep številka 59/3/2i. Občinski svet občine Dobro Polkogradec sprejme odlok ustanovitve skupne občinske uprave enotnost občin predlagali besedilo. Sklep je realiziran. Uradni podpis ustanovitvenega akta, katerega so predhodno že sprejeli vsi občinski sveti občin ustanovitelji, to so Kočevje, Kostel, Osilnica, Dobro Polkogradec in Dobro Polje, je bil dne 1.12.2024 tudi podpisan. To je kratko poročilo. Zdaj pa še zadnja 13. točka, vprašanje pobude člana občinskega sveta. Predlagam razpravo.
Jaz sem prej, ki smo potrdili za pisnik 6. seje redne, nisem še dobil vprašanje, ki sem ga zanič naslov.
Spisno
niste. Ja. Ja. Zdaj, še nisem pa še eno vprašanje.
Katera komisija je bila sestavljena za sušo?
Aha.
Za sušo, se pravi za lansko leto.
Pa še,
a to ni bilo podano na seji, bi mogel biti?
Jaz sem dal da, vprašanje pod razno in mislim še do zdaj, danes dobil odgovore.
Na, okay, bomo
šestno in deset.
Bomo jutro poslali. Okay.
Potem pa, kaj bo se naredilo v Šentjoškem smučišču? Glede na to, da bo šlo s 1. januarjem v dolino hoče 100%, vemo, da brez umetnega zasneževanja ni pogoja še nas, cena bo je pa, ne vem, ne vzdržna.
Kaj bo še gor?
Je vodarina.
Vodarina.
Ja. Vemo, da se je porobilo v najhujših letih tudi 5000 kubikov na zimo. Ne? In to je isto kakšen poslušek. Vemo, kakšna je energija. In zdaj, kakšne vaše vizije, da jaz pa predlagam, kar vam, če je možno v najkrajšem času, da prijete gor, pa da sem se stanem gradim in se počnem da reče, kako pa kaj naprej.
Zdaj tako, z mojega stališča, ja, absolutno podpiram razvoj tega smučišča oziroma tega športnega društva kot tazga v Šentjošku. Zdaj, predvsem Šentjošta oziroma vsa športna društva dobijo sredstva iz naslova javnih razpisov, ki jih občina objavlja. Zdaj, to je vezano na merila in pa pravilnik, ki na odboru za družbene dejavnosti smo se pogovarjali, potrebno prenovelirati ta pravila na način, da bomo res spodbujali ali da bomo naredili neko razmejitev med nekimi društvi, ki so zelo aktivna na nivoju občine in društvi, ki so lokalna in društva, ki so, bom rekel, bolj parcialna. In jaz, če se mene vpraša, jaz mislim, da bi bilo fajn pogledati, no, kako v bistvu ta del razlike, ki bo v ceni, ki je lahko to noter prinesemo. Jaz kot župan to podpiram, da se najde rešitev, da se pač da to občina pomaga, bom rekel, subvencionirati toliko, da bo smučišče lahko odgovorilo naprej. Tako da mislim, da se pač mora samo pogovoriti, pa najde rešitev.
Se pravi.
Je to zdaj, so to zdaj merila, ki bojo, zdaj, ki bojo tam noter prišla, recimo ta sredstva, ali bo to na kakšen drug način. To je stvar, ki mogoče je stvar diskusije. Kakor jaz vem, je smučišče se financiralo predvsem vsakokratnim letnim razpisom. Ne?
Ja, to se daj take stroške, ki mislim, da prej, mislim, to je sredstvo. Elektrika, energija, mislim, to je
nekaj katastrofa. Jaz mislim, da moramo najdeti rešitev, no? In jo bomo najdeti.
Vemo, da je še edino smučišče, ki deluje v srednji Sloveniji, pač za te otroke, ki se reči. Da je niče nam bo ohrava.
Ja, mislim, jaz se strinjam, z moje strani je popolna podpora, da najdemo rešitev, da ne bi to, bom rekel, ogrozilo delovanje smučišče.
Ampak brez tega umetnega zniževanja na reda, enostavno. Zime se tako, da bo še so. In prosim, da če bi enkrat v en sestanek govorili in se počnem.
Lahko, jaz bi
izmišljal. Moje fantje so delajo, govoriti prostovoljno in ne obupam se na te.
Jaz bom tako, no. Jaz predlagam mogoče, da prvo mi pogledamo, mogoče, da se naredi, ali mogoče populacija strani smočišče, tiste vodne smočišče, mi pa pogledamo v bistvu predhodno, kaj in kako pa se polis sestanemo. Ker zdaj, lahko se sestanemo, sem pa se bomo pogovarjali.
Jaz
si
treba se
pogovarjali. Ne, jaz mislim, da lahko se rešitev damo. Jaz mislim, da vi smočišče naj da primerjavo stroškov prej, pa oceno, koliko okvirno se pričakuje zdaj, če nam to že kar pošljajo. Zakaj? Zato, da mi že prej pogledamo, kje lahko to noter prinesemo, pa subvencionira občina. Na kakšen način? Samo zato. Potem pa predlagam, da se sestanemo. In že kar s konkretnimi rešitvami se pogovarjamo. Jaz bi tako. Škoda, da imamo tri sestanke, pa imamo lahko v bistvu sam dajmo vse podatke na mizo, potem pa mi pogledamo strani občine in potem že vam podamo nek predlog. Lahko se tudi sestanemo, ne problem, sam hočem povedati, bolj bomo ekspeditivni, no? Treba bomo zadevo odvili. Jaz sem se zavezal, ne, da vse take stvari že v programu, da bomo blokirali in od tega se bomo držali. Še kdo? Ano?
Ja, parih krajanov mi je prosil, da poprašam glede okrasitve krajev, ki gre za nov let. A je možen v Šentjošu še kaj dodati tam sred vasi, kaj tista v tistem krogu, ni krožišča, ampak pač tistem križišču, recimo se da ničke saj na Vuno Lipo, kaj tam, ali pa čez cesto je tudi en tak primer, drugo, ki je bilo, da se stvari malo uravnovesija, ne, kaj se peleš čez Dobrovo je na veliko, test periferije pa precej manj, no, so zvezdice na vsakem drugi uči, ali to že, ampak glavno.
Jaz sicer tako, moram reči, že nažalost nismo imeli časa, da bi se to stvarjo ukvarjali. Jaz bistveno, recimo, na Dobrovi je bil, recimo, da bi zdaj investiral v ručke ne, razen v dveh primerih. Društvo ŠUS se je angažiralo in je dalo samo pobudo, da bi tam tisto praznično ulico vzpostavili in mi kot občina seveda smo to podprli. Mi smo podprli do te mere, da smo jih povezali s krajevno skupnostjo. Krajevna skupnost je dala neka manjša sredstva, da so nabavili lučke, pa da so uredili te stvari. Jaz zdaj tako gledam, mogoče, mi kot občina bi si želeli, da gledamo na kot občina kot celota, ne, pa omagamo krajem preko krajevnih skupnosti. Zdaj, cilj bi bil, ne, da krajevne skupnosti znotri s finančnimi veri, ki imajo poskušali to pomagati, pa narediti. Mi nismo v bistvu nič kot občina tukaj več delali ali pa naredili. Gabarje smo mogoče samo spucali, pa samo te pihne zamenjali, pa tisto oblogo naredili, to je to. Vse ostalo je ostalo, kako je bilo. Jaz vidim zadevo sledečo. Jaz bi si želel, da vsaka krajevna skupnost ima nek svoj čar. Ne. Bi pa tudi želel, da mogoče krajevne skupnosti kot take to organizirajo na nek način. Zdaj, mi na občini smo rekli, da večje investicije bomo investirali, te manjše, ne, ali pa pomagali koordinirati, te manjše bi pa mogli krajevne skupnosti pomagali same nekako organizirati. Razen, če je vezano, ne vem, kot javna razsvetljava, ne, da potem občina to zagotovi, to ja. Ampak po informacijah, ki sem jih jaz dobil, je bil dogovor v preteklosti tak, ker ne poznam v preteklosti, kako je bil dogovor, da je v Šentjošti, da je bilo zmenjeno, da so sami, sem rekel, da je nekdo vsak let posekal parpelo in da lučke so se pa zagotovile s tem javnim razsvetljavom, pa me popravite.
Ne. Ne. Tu je prvo na smreke pri cirku, tista nema veze.
Ne.
Druga nema.
Zdaj bi to...
Pri cirku se zmeraj smreka postav, pa lučke so iz cirke reja.
A bi zdaj... To bi bil predlog, da bi pač nekaj več ne postavil, če ste razumeli.
Da bi tam na tisto, kar drevo že stoji, v tistem krogu, ja. Da se tam gor pač...
Lučke da.
Da se lučke da. Na drugi stran ceste je pa kandelabra, tam se pa lahko priklopi.
Okay. Na javno razsvetljavo.
Na javno razsvetljavo, ja.
A to prej ni bilo, kaj mislim, o kateklosti tega
ni bilo? Ni bilo, ne? Ni bilo. To bi bilo kot več, kot tako.
Mislim, jaz bom tako rekel, jaz se strijam, da vsaka krajevna skupnost ima nek paket. Jaz se tem, kar jaz zdaj ne znam čist direktno več, ne? A to zdaj, a bo to preko javne razsvetljave občina financirala,
To, ja, ker so tudi te zvezdnice, ki svetijo tam je prek javne razsvetljave in to je očina.
Vse sem na teh
kandelabrih.
Ja, tako. Ja, lučke so vprašanje, ne, kaj treba kupati, da je tešo.
Ja, če sem prav razumel, če bi itak krajevna skupnost svojega budžeta prek občine, ne? Se pravi, če to nabavi, občina pa iz tistega budžeta, ki ga ima krajevna skupnost,
ne krije. Jaz bi sicer tako predlagal. Mislim, zdaj bomo pogledali za ta primer letos. Ne?
Ja.
Ampak jaz bi si želel mogoče, da krajevna skupnost dobi to denarja, da lahko sama znotraj investira take stvari.
Take stvari.
Zakaj? Ker vsak si bo sam znotraj organizirati. Zdaj, ker, če mi kupimo lučke samo recimo eno, pa pol prišel, zmenjši Črni vrh, pa Brezje, pa pol ne veš več, kako razdeliti. Ne? Zato po mojem je prav, da mi damo to na nivo krajevne skupnosti, zagotovimo neka sredstva za te stvari in da se potem znotraj to organizira. Jaz bi to tako, kaj ima manj več interesi, kaj ima manj interesi, kaj ne, jaz ne bi rad, da občina odloče, komu bo kog da, mislim, kje bo lučke postavljali. Mislim pa, da je prav, da je Črn, od krajevna skupnost Črnjeva, Šentjošt, koliko gradec Dobrova, da imajo nek, ne, da je nek.
Tako da se nekako uravno teži.
Jaz se popolnoma podpiram to. Sam mogoče si treba zdaj zmeniti, da imamo za vse isto. Do tega nivoja je občina financira, do tega nivoja je nazdolj pa krajevna skupnost. Sam to bomo dojeti.
Jaz zdaj so pelučke zelo pozivno ustavljene. Petra, se je vprašala Črnjeva.
Tudi pri nas, ja. Tudi pri
nas. Ja, mi smo odprli losa, da. Ne, če smo koliko gradec je bilo vse že prej.
Ja,
je prek javne razsvetljave.
Mi smo v Brezje, smo imeli odvori do 8, da pa smo rekel pa 9.
Ti smo imeli javne razsvetljave. Gremo do vrste. Gremo do vrste. Gremo mu razpravo. Marta, ste?
Ja.
Bok, Borut,
A še kdo? Morda. Ker če sem te zadnji, bi rad samo povedal, da vam tako kot ponavadi koledar za vse občinske svetnike, strani kot Bogorjevec, da boste, da boste lahko spremljali, da imamo preveditve in že naprej vabljeni. Če nam bo župan mogoče povedal, pa vse ena občinska preveditev nas čaka 23. tudi mimo tega sodelovali, mislim, da bo lepo, tako da pridemo vsi.
Ja. Ja, hvala Boru, zdaj si mi besedo vabljeni na... Mogoče samo informacije, no, jaz ta občinsko preditev smo nekako planirali, da bi povabili dejansko vse, ki delajo z občino kot javni zavodi, občinski svetniki, predsedniki krajevnih skupnosti, oziroma skratka, da bi se na tej proslavi dobili tudi naslova, da se malo podružimo, pa tako, da ni sam proslava kot proslava, ampak da dejansko, da se vsaj dobimo, pa to združimo kot eno celoto. Pa verjetno, po zaključku proslave, da govorimo še tako, kakšen program z muziko. Ok. Jedan, ali še kdo? Še kdo kaj?
Jaz je tako pripomena, da je bilo vedno so bili vabljeni predstavniki vseh teh, kar ste prišli, zdaj, da to ni nič novo, ali to smo.
Ja, ne,
rekel sem... Pa bila so dobili vsi.
Da bi bilo, jaz sem edin, kar je, da bi razširali še tudi na zaposlene. Da ne bi sam, bom rekel, vodstvo, ampak da dejansko bi dobili tudi vzgojitelji, učitelji, ne vem, to se moramo zdaj zmeniti, taj še tudi naprej. Tako na ta način. Kar se mi zdi, da je prav, da so vsi vključeni. Ok, če ni razprave, potem se vam lepo zahvaljujem in zaključujemo sedmo redno vse občinskega sveta. Vidimo se v drugi polovici januarja.
Hvala.